zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri dano gurera, ongi etorri zinema uneak saiora, aste berri bat hemen gaude zuekin, zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin. Astero bezala hemen gaude zuekin ikusentzunezko mundutik sortzen diren azken berriak aurkezteko, gure inguruko zinema aretoetan estreinatuko diren pelikulak ere aurkezteko, eta telesail honenen barrenak ezagutzeko, eta noski ere zinema eta telebistaren inguruko berri eta albiste eta datu pila mordoekin. Beno, eta gaurko saioan zer, aste honetako estreinaldien artean Enderren jokoa, Miller Tarragara edota txerri bat gazan aurkituko ditugu, denak interesgarriak eta guztiz ezberdinak. Saio honetako telesaia sci-fi katearen Battlestar Galactica izango da, eta, bueno, kritikari eta ikusleen artean kriston arrakasta izan zuen telesaia. Eta sinema eta telesaien artean aurkitu ditugun berri interesgarrienak ere izango ditugu. Star Trek edota Lobezno pelikulen ingurukoak eta gure lurreko, gure herrialdeko zuzendari baten inguruko berriak ere. Julio Meden badiru edelako proiektu berri bat duela. Nahikoa dela uste duzue? Ala ez baduzue pentsatzen lasai. Beti bezala gure saioa maitu aurretik, entzuten ari zareten soinu bandari buruzko informazio emango dizugu. Argi duzu ezin den? Denborarik galdu gabe, goazen aste honetako azken albisteekin. Beno, astero bezala gure saioa, azken albiste eta berriekin hasiko dugu, bai sinema mundukoak, baita telesaien ingurukoak. Kasu honetan hasiko gara sinemarekin, sinemaren inguruan eman diren azken berriekin. Eta aste honetan zuzendari asko ditugu gure agendan. Alde batetik Star Trek filmearen zuzendari berria ezagutzera eman bai da aste honetan. JJ Abrams Star Wars sagaren 7. pelikula murgilduta dagoenez, Star Trek unibertsoko pelikula berriaren zuzendaritza Joe Cornishen eskuetan ustea erabaki du. Joe Cornish pasaden urtean Chronicle pelikula zuzendu zuena. Robert Orci eta Alex Kurtzman ekoizlerenetan jarraituko dute. Eta pelikularen estrenaldia 2015erako espero da. Eta saga batetik beste batera, zeren eta X-Men Days of Future Past estrenatzeke badago ere, martxan jarri da jadanik unibertso honen inguruko pelikula berri bat, Lobeznoren inguruko irrugarren filma hain zuzen ere. Pelikula berri honetan, Lobezno inmortaleko bi buru nagusiak errepikatuko dute eta hori albiste oso ona da, James Mangold zuzendaria eta Hugh Jackman aktorea. Produkzioa bere lehenengo urratxetan dagoenez ez dago estreinaldi datirik orandik, baina adi egon gara edozein albiste berriri. Eta oraingoan, beste saga bat, kasu honetan, zuzendari eta ekoizle denaren lan berriaren inguruan. Ez da saga beraren inguruko berria baizik eta saga batean izan den zuzendari batin ingurukoan. Iron Man pelikularen zuzendari izan zen Jon Favreau proiektu berri bat baidu martxan. eta ematera jakin duenaren arabera, proiektu hori oianeko liburuaren moldaketa berri bat da. Disney produktoren pelikula gogora ekarriko digun pelikula baten inguruan edo lanean hasi nahi bai du. Ezer gutxi emandu jakitera alare zuzendari estatu batu harra, baina umeen txako eginiko proiektu bat izango dela azaldu du. Eta esan dugun bezala ba Euskal Herriera ere begiratuko dugu gaurkoan. Gure zuzendari arrakastatxuena, Julio Meden, proiektu berri bat bai du eskuartean, eta gainera, Sedemontre Euskaldun ezagun baten ingurukoan, Cristobal Valenciagaren inguruko pelikula bat izango bai da bere lanberria. Pelikula honetan ere, Paco Delgado filmetarako arropa diseinatzaile sarituen parte hartzea ere iragarri da. Dudarik gabe, gure arreta izango duen proiektu interesgarri bat. Adi egon gara proiektu honen inguruko azken berriei ere. Eta zuzendariekin amaitzeko, Espainiako zuzendari baten inguruan itxegingo dugu, Alejandro Amenabarren itxulera lana, albiste bai da azken egunetan. Agora zuzendu ondoren, erdi desagertuta ibili ondoren Amenabar, thriller bat martxan jarri bai du, Regresion izenburuarekin. Bere proiektua aurrera eramateko badu bere aktore protagonista. Ethan Hawke estatu batuarra hain zuzen ere. Pelikularen filmaketa urrengo udaberrian hasiko dela iragarri du Varieti aldizkaria. Eta zinemarekin amaitu aurretik beste azken berri bat. Kasu honetan Galiziar zinemaren ingurukoan hain zuzen ere. Opostolo animoziozko pelikula galiziarra Oscar sarietarako aukeratuta izan dela jakitera eman bai da. Oraindik ez da finalista, baina Estatu Batuetako Zinema Akademiak hautagai diren 19 filmen artean hautatu du. Zoriontzeko berria da dudarik gabe, kalitatezko zinema galiziarrak izango duen oihartzuna kontuan hartuta. Eta zinema alde batera utziz, ba, telebistara goaz oraingoan. Eta zei berri interesgarria aurkitu ditugu telebistan, ba, lehenengoa, zinemarekin harremana duena, kasualitatez. Jakitera eman denez, aurten estrenatu berri den Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. telesaia, Thor The Dark World pelikularen historiarekin jarraituz crossover bat egingo bai du bere 8. kapituloan. Crossover edo historio nazketa honetan ez da pelikularen aktore garrantzitsuenetariko bat berare agertuko, baina dirudienez telesaiaren kapitulu horren historia Thorren azken pelikulan gertatu zenarekin bat egingo du. Tamalez, orain arte ez da xehetasun gehiagorik ezagutzera eman. Bestealde, History Channel kate estatu batu garra ere albiste da. Eta aurrera doalako bere telesail propioak sortzeko ideiarekin eta azken aldi honetan izan dituen arrakastak ikusi eta aipagarriena Bibliaren inguruko mini telesail bat izan bada ere Vikings telesaila ere arrakasta nabarmen bat izan du proiektu berri bat dute eskuartean. Eta ze proiektu, ba, sustraiak eleberriaren moldaketa berri bat. Kuntak ginte telebistara bueltatuko delakoan. Interesgarria izan daitekeen produkzionen inguruko albiste asko espero dugu, baina oraindik bakarrik zurrumurru hau dugu gure artean. Eta azkenik telebistaren inguruko azken berria. Espainiar estatuko La Sexta katea, Andreu Buenafuenteren itxulera iragarri bai du aste honetan. Buenafuente gauerdiko programa batekin itxuliko da berriro ere eta bere hitzak hartuko ditugu. Aurrekoa baino zoroagoa izango da. Hori ikusita dudarik gabe gure inguruko telebistarako berri oso ona da. Sorteon Andreu Buenafuenteri bere programa berriarekin. Eta honekin, aste honetako berri nagusien errepasoa amaituko dugu. Entzun pizka bat gaurko soinu banda eta zuzen-zuzenean estreinaldiekin goaz oraingoan. Estreinaldien txokoa. Eta berrien ostean, estreinaldien txokora joko dugu. Gure saioan azken estreinaldiak aurkezteko unea iritsi bai da. Beti bezala, tamalez, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gure saioan. Halere, arazoak alde batera utzi, eta azgaitezen gure lehenengo estreinaldiarekin. Aste honetan, Ender's Game, Enderren jokoa.
En la primera invasión alienígena, casi nos destruyen. Y van a volver. Hay grandeza en ti, Ender. El mundo te necesita. Has nacido para esto. Ves las cosas de un modo que los demás no podemos. Solo tú puedes entender al enemigo.
Etorkizun hurbil batean, insektore izeneko estrarurtara arrasa, lurra erasuko du. Momentu horretan, nazioarteko espazio ontxidiaren komandante zenaren Maser Rajuanen lanagatik izan ez balitz, garaipena ezen lortu izango. Oraingoan, urrengo erasoari aurre egiteko, nazioarteko espazio ontxidia eta bere buruden Irun Graf Koronela, gazteen artean Rajuan berriaren bila diardute etengabe. Gizarteriaren eta lurra beraren etorkizuna eta salbazioa kolokan jarriko duen borroka hurbil da. Etorkizuna bilaketa horren emaitzen arabera bai dago.
¿Qué quedará de Ender cuando acabe esto?
¿Qué más da eso si nos aniquilan a todos?
Si no lo intentas,
estaré... Enderren jokoa Orson Scott Cardenen eleberri ezagunaren moldaketa bat da. Mende honetako zientzia fikzioaren inguruko eleberri arrakastatxu bat. Zuzendaria Gavin Hood bada ere, X-Men Origins Lobezno da bere filma ezagunena eta ez da oso ona egia esan da. Filmaren itxaropena bere aktoretan oinarritzen da. Asa Butterfield, Ail Stenfield eta Abigail Breslin gazteez gain, Harrison Ford, Ben Kingsley eta Viola Davis veteranoak aurkituko bai ditugu. Aste honetako estreinaldi arrakastatxuena bilakatu beharko den pelikula adi egongo gara. Eta utz dezagun zientzia fikzioa alde batera, eta guazen orain bigarren estreinaldiarekin. Kasu honetan, fikziotik, thriller batera, tensioz beteriko pelikula batera. Séptimo.
Decime, Linda.
Goldstein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta del juzgado.
Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11.
¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído.
Perdón, me olvidé.
Vas a ver que hoy te ganamos.
Por favor, tengan cuidado, ¿eh? ¡Gané! ¡Chicos!
Delia.
Sí, ¿lo viste? Por acá no pasaron.
Egunero, Sebastianek bere semealabak, bere bikotea zenaren etxetik eskolara eramaten ditu. Beti ere jolas bat eginez. Zazpigarren soleru batetik nor heltzen den beheko solerura azkarren. Bera igoai joan eta umeak eskaileretatik. Baina gaurkoan zerbait gaizki aterako da. Igogailua, behera eltzerakoan umeak ez bai dira inondik agertuko. Non daude? Nola irten dira eraikinetik? Nork eraman ditu?
Tenete las consecuencias. Goldstein.
Aste honetako bigarren estreinaldia Euskal Herrian jaiotako zuzendari baten eskuetatik dator. Patxi Amezkua iruindarra. Gainera, filme honen izarrak bi izen garrantzitsu dira. Ricardo Darín eta Belén Rueda. Bere barrenetan harrapatuko gaituen thriller indantzu batez gozatzeko aukera bikaina, gogoratu. Séptimo filma. Eta tentsioak alde batera utziz eta komedia batekin joango gara. Kasunetan komedia ero batera. Miller tarrak gara. Somos los Miller.
¿Qué tal hoy en el curro, vecina?
Necesito un lap dance, mesa 5. No te acerques demasiado, ese tío huele a meada cuando come espárragos. Y tiene un garfio.
Ah, tú no eres mi vecino, eres un camello.
¡David Clark! Tengo un poco de María en México. Si la tengo aquí el domingo por la noche, te doy $100,000.
Eso me queda un poco grande.
No tienes elección.
¿Qué coño es eso?
Me he comprado una horca. Ganó mucha pasta.
Lo normal es que te registren en la frontera.
David Burg, marihuana, traficare sume bat da. Baina negozio txar baten ondorioz, kriston zorrarekin aurkituko da eta bere hornitzailea aitio barkatuko. Arazoa konpontzeko, Mexikotik droga kopuru nabarmen bat eraman beharko du estatu batuetara. Eta horretarako duen ideia, familia bat sortzea da. Gorroto dion stripper bat emakume gisa, lapur gazte eta traketz bat alaba gisa, eta erdi lelo erdi tonto den auzokide bat seme gisa.
Hola, vengo a recoger un poco de María.
¿Esto es un poco? ¿Quieres que lleve suficiente hierba como para matar a Willie Nelson? ¡Joder! La conocía
desde morro cuando... Jason Sudeikis eta Jennifer Aniston dira komedia ero honen buru. Rawson Marshall Turnerren zuzendaritzapean. Duela hiru hilabete estrenatuta estatu batuetan, bertan ikusle eta kritikarien artean arrakasta nabarmena izan du. Ikusiko dugu hemen nola funtzionatzen duen. Komedia ero hauek estatu batuetan ondo mugitzen badira, askotan gurean ez dira inondo joaten takilan. Baina hala ere, aste honetako komedia eroa da guretzat. Eta, bueno, komedia eroaren ostean eta estrenaldiekin amaitzeko, Europar filme bat, beste komedia bat, baina komedia gasi bat. Palestinar baten zori gaiztoak, txerri bat, Gazan. Un cerdo en Gaza.
El futuro se parece a esta noche.
Una noche en la que nos perdemos. Juntos conseguiremos que el cielo florezca.
Un cielo que sanará nuestras heridas. Y que nos traerá...
el perfume de una tierra nueva.
¿Cuánto?
Un atún grande y tres doradas enormes. Peces así no se encuentran todos los días. Otra vez una porquería.
Devuélvelo al mar o córtale la cabeza.
No puedo hacer eso. Mis manos tocarían sangre impura.
Solo 100. $100.
¿100?
¿Qué se supone que voy a hacer con un cerdo?
¿Comeroslo?
¡No! ¡Mitch! ¡No!
Me han dicho que los judíos crían...
Jafar Gazako palestinar arrantzale bat da. Eta egun batean bere zaren artean txerri bat aurkituko du. Seguruenik merkatal ontsi batetik itsasora eroritakoa. Musulman on bat bezala, txerriaz desegitea erabakitzen du. Baina bere egoera ekonomikoa ikusiz saltzeko ideia dauka. Hola hasiko da Jafar espero zuen abentura bitxi bat. Palestinan dagoen egoera erakutsiko digun komeria fin bat.
Mira la cámara y deja de reír.
Silvain Estibal frantziarraren estreinaldia da zuzendari gisa. Komedia gozo hau ekartzen digu gurera oraingoan. Palestinaren eguneroko komplikatuaren berri ematen duena umorez beteriko istorio batekin. Elkarbizitza baketsua posiblea denaren proposamen bat da. Eta berean satira politiko pila bat ere badago. guztiz gomendagarria den pelikula bat. Eta, bueno, lau estreinaldi nagusi hauez gain, badaude astenetan beste estreinaldi asko. Kasu honetan, bi pelikula estatubatuarrak eta bi espainiarrak. Estatubatuarrak biak beldurrezkoak. Azken exorcismoa bi pelikula eta Joss Whedon ekoizten duen The Cabin on the Woods basoan dagoen txabola pelikula. Eta estatu espainiarrekoak zeintzuk dira, komedia dramatiko bat, Stockholm, eta thriller bat, Alpha. Beti bezala, orain zuen unea iritsi da. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuek baiduzue erabakia zein pelikula ikusi eta zein pelikula ez ikusteko. Guk orain gure saioarekin jarraituko dugu eta telesaien unea iritsi da. Aste honetako telesaiaren unea. Aste honetako telesaia, Battlestar Galactica. Berrogeita mar urte pasa dira Koboleko 12 kolonietako gizakiak Zailonen aurka borroka egin zutenetik. Sentikorrak ziren erromotak bere sortzaileen aurka altxatu zirenetik milaka eta milaka hildako utziz. Zailonak guda bukatu zuen bakitxarmena bete badute ere, gizaki eta erroboten artean ez da inoiz harreman diplomatikorik egon. Urte asko zizian egon ondoren, gizakien etxai bortitzena bueltan dago, mendeku bila gainera, eta oraingoan edozein gizon eta emakumeren itxurarekin. Eraso azkar eta bortitz baten ondorioz, gizakiak antolakuntzari gabeko ontsidi batera murriztutak izango dira. Eten gabeko iesaldi batean murgildutak. Antxa denez, irabasteko paradarik ez duten borroka bateri aurre eginez. Bi mila eta hirugarren urtea da. Ronald D. Moore gidolari eta ekoslea Battlestar Galactica, 80ko hamarkadako telesail klasiko bat zenaren remake aurkeztu zion sci-fi kateari. Bi kapituluko mini telesail formatuko produkzio bat, ikusleen nahiak eta harrera neurtzeko. Jatorrizko telesailaren ideia beretik abiatuz, remake pertsonai guztiak berridazten zituen. Berpiste arrakastatxu horren bila. Eta lortu ere, 8 milioi ikusle bere estreinaldi gauean. Eta astero telesail bat martxan jartzeko sci-fi katearen oniritzia ere. Ronald Moore martxan jarri zen, eta telesail berriari mini telesaila amaitzen den unean hasiera eman zion. Gizakiak bere desagerketa ziesi daudelarik, espazio ontsi zaharrez osaturiko ontsidi batean. Ontsidiak duen babes bakarra, Battlestar Galactica espazio ontsia izango da, bere komandantea den Will Adama eta bere tripulazioa, gizateriaren etorkizunaren babesle bihurtuz. Hasieratik telesail berri honek bere jatorrizko telesailetik banandu zen, istorioak aurkezteko bide ezberdinak aurkeztuz. Oraingoan gizateriaren bizirik irauteko borroka telesailaren ideia bakarra ezelarik, mistizismoa, erlijioa eta gizatasunaren ulermena lekua baizuten ere. Gainera, pertsonai klasiko asko aldaketa handia jasan zituzten, Starbuck adibidez. Eiza hegazkin pilotu honena oraingoan emakume bat izango zelarik. Aipatzeko ere hasieratik telesail beraren helburua ez zela izan zientzia fikziozko produktu soil bat bilakatzea, baizik eta pertsonenetan oinarritutako telesail bat lortzea. Gizatasunaren biziraupena ez digu soilik borroka eta aguda latxak erakutsiko, baizik eta gizaki ezberdinen barrenak ere erakutsiko dizkigu. Bere kezkak, beldurrak, itxaropenak, eta beste hainbat eta hainbat pentsamendu. Battlestar Galactica 2003-tik 2009-ra igorri zen Estatu Batuetan. Guztira hasierako minitelesaia, lau denboraldi, bi TV movie eta weberako hainbat kapitulo txiki utziz. Jasotako arrakasta kultuzko telesail bat bilakatu zuen, eta ez bakarrik zientzia fikziozko jarraitzaileen artean. Hiru Emmy sari irabazi zituen, eta bere bizi iraupen osoan zehar beste hainbat sari jaso zituen ere, bai lan teknikoagatik, baita aktoreen lanagatik. Ezberdina, epikoa edo eta mistikoa dira telesail hau definitu dezaketen izen ondokoak. Baina gizatasunez beterikoa dagoen historio bat dela esatea zehatzagoa izango litzateke. Inoiz ez da izan genero zehatz baten barruan bere sustraietatik gehiago urrundu den telesail bat, baina aldi berean ez da inoiz izan hainbat esi apurtu dituena ez da. Dudari gabe, derrigorrez ikusi beharreko istorio berezi eta indartsu bat, Battlestar Galactica. Telesailaren ostean beti bezala, amaierara heltzear gaude. Baina, amaitu horretik gure soinu bandaren berri emango dizuegu. Gehienok ezagutuko duzuen soinu banda da, dudarik gabe, gaurko saiorako 80ko hamarkadaren pelikula bat hautatu bai dugu. Musika filmen artean mito bat bihurtutakoa. John Waltersen zuzendaritzapean, filme hau Johnny Depp aktorearen lehenengo arrakasta nagusia izan zen. Rock klasikoz beteriko komedia beltxonen izunburua, Cry Baby. Oraindik ezagutzen ez baduzu ere, ez galdu aukera klasiko honetaz gozatzeko. Guk bere musika aurkeztu dizuagu. Dudari gabe ezinbesteko soinu banda bat delako. Eta Mr. Sandman abestitik, Please Mr. Jailer abestira, bi klasiko dudari gabe, eta honekin ja bai agurtzen garela. Jaso nire parte agurrik beroena, ni Lander Arteaga egilun nauzue eta saio hau zinemak unea da. Ez ahaztu, urrengo astean hemen egongo garela berriro ere zuekin, zinema eta telesailen inguruko azken berriekin. Eta orain, berriro ere, zuen unea. Zinemaren magiaz gozatzen jarraitzeko unea. Aio eta asteburu on pasa.